Квартира номер 30, третій під'їзд, другий поверх. Це помешкання Михайла Ялового, письменника, громадського діяча. Він став першим заарештованим літератором із будинку «Слово». У його квартиру прийшли у ніч із 12 на 13 травня 1931-го. Яловий був соратником Хвильового, а також товаришував із Олесем Досвітнім, Остапом Вишнею, Миколою Кулішем. Усі були сусідами. У справі, за якою його арештували, йшлося про те, що він зі своїми колегами створили терористичну групу, а ще звинуватили у шпигунстві, мовляв, він передавав матеріали в польське консульство, плюс мав доручення підготувати замах на такого собі товариша Постишева. Це російський партійний пропагандист, один із організаторів репресій 37-38 років, Голодомору 32-33, і, до слова, ініціатор створення радянського свята «Новий рік» замість «Різдва». Так от, Михайло Яловий вини не визнавав, але якщо репресивна машина вже була запущена, то ніхто ні на які факти вже не зважав. Суд спочатку виніс вирок – 10 років позбавлення волі, а через 4 роки передумав, і Яловому призначили розстріл. Найвищу міру покарання виконали 3 листопада 1937-го в урочищі Сандермох, де його вбили разом із багатьма іншими українськими митцями.
Не чіпайте. Не чіпайте мене сьогодні. В моїй душі вогонь. В моїй душі відблиски тисячолітніх змагань, загадані мільйонними поколіннями. Коли червонокрилі натовпи захльобують виямки вулиць, плачуть розколисані на електрині струни, куляться розбуджені у майданині звірі, рвуться закляклі болі, заговним посвистом змітаються віки космічною мітлою, висмикнутий з нетрів минулого, я засліплено голий. Не чіпайте мене, оголено.
Політичні справи охопили Ялового ще у часи студентства. Він навчався на медика в Київському університеті, але вищої освіти здобути не встиг, адже поринув у революцію. Живучи в Харкові, працював редактором журналу «Червоний шлях», очолював видавництво «Лім», а до революційних справ згодом ставився по-філософськи. Ось що він пише у романі «Золоті лисенята».
За всіма підручниками історії, революції починаються тоді, коли старий лад кінчається. Цієї істини, здається, ніхто ще не зважився заперечувати. Я теж твердо мав її за аксіому, але мене весь час терзав один маленький сумнів. На підставі чого можна довідатися, що одно вже скінчилося – і має початися друге. Питання це, не скажу, що воно було дуже глибоке, але згодьтеся, що без вирішення його тяжко людині знати, що їй робити. Чи то пора вже братися за революцію, а чи може ще почекати? Можливо, декому на це просто смішно. Але ж сміх ніколи ще не був резонною відповіддю на резонні питання. І хто знає, чи не є він і взагалі тільки підсвідомим виразником безсилля свідомості. У всякому разі, для мене тут було більше трагічного, ніж комічного. Я цілком серйозно це питання робив наріжним каменем всієї своєї життєдіяльності. Бо ж уявіть собі, коли об'єктивно, підкреслюю, об'єктивно, уже настав час для революції, то значить вона зробиться. І треба тільки почекати, щоб потім узяти в ній участь. А коли об'єктивно, так і об'єктивно, цей час іще не приспів, то ясно ж, що нема чого зарані смикатися. Отже, як?
Цей роман, як і багато інших творів, Яловий публікував під псевдонімом Юліан Шпол. Після публікації «Золотих лисенят» отримав статус автора першого українського формалістичного роману. Цьому сприяла форма твору – метафорична та екстравагантна, із вигадкою на межі пародії. Поет та публіцист Олег Коцарєв про роман написав так. Цей твір присвячено подіям громадянської війни, боротьбі лівого, але не більшовицького, антиденікінського підпілля та амурним інтригам у цьому підпіллі. У чому ж проявляється формалістичність? Передусім у тому, що «Золоті лисенята» з одного боку підкреслено сюжетний і навіть гостросюжетний роман з погонями, коханням, арештами, замахами і перестрілками. А з іншого боку ця сюжетність підважує сама себе. Класична інтрига накручується і раптом сходить на нівець. Наприклад, через коротке зауваження, що дає змогу ідентифікувати майбутнього зрадника. Позбавлені хрестоматійних, таких як треба, фіналів і любовні лінії твору. Автор просто грався зі своїм сюжетом так, як відчував.
Плакати можна слізьми, Плакати можна кров'ю, але ридати можна тільки цілими шматками живого серця. І я видирав їх зі своїх грудей і шпурляв у ненависну пащу з баламученого моря. Один шмат я шпурляв за те, що вона була Оксана, другий за те, що я був тільки нещасний Іван, третій за те, що не було уже її кохання. Але найболючіший шмат я видирав за те, що її самої уже не було. Так, у той момент, коли я майже проклинав її, як останню потвору на вигоні біля цукроварні, у той момент, коли я кинув її там на мордування сатанинських мук, що їх тільки й могла вигадати розбещена фантазія підлозрадженого кохання, у цей момент вона підставляла свою ще свіжу від моїх же поцілунків теплу грудь під холодну цівку смертельно байдужого Нагана. Її тоді розстріляли, а тепер я мусив розстріляти в собі своє кохання.
Михайло Яловий у 26 років спільно із письменниками Семенком, якого ще не надрікали найвпливовішим поетом України, та Олешком заснували ударну групу поетів-футуристів. Тоді ж разом із Хвильовим, Кулішем, Вишнею та іншими відомими поетами створив Вільну академію пролетарської літератури «Вапліте» і став її президентом. Літературне об'єднання засновують в Харкові у 1926-му. «Вапліте» також вважали центром українського відродження 20-х років ХХ століття. У нього було очевидне гасло – «Геть від Москви».
«Розковиряйте мозком хлам набутих днів. Перлини ментів і горінь виплюсніть життя. Не буде жалю і каяття у тих, хто вже згорів. На могилах минулого засвітіть ви смоляні вогні. Багні світів замаячить кров червоних днів і зачервонить сни заснулих, стомлених і запече серця народжених борців.
Щодо життя особистого, то Яловий жив із вдовою письменника Василя Блакитного, Лідією Вовчик. Вона мала донечку від Блакитного, і Яловий її надзвичайно любив. У єдиній футуристичній збірці «Верхи», яку встиг видати літератор у 23-му році, поєднується різна тематика.
Німоче стогне серце дівоче, станули чари в очах карих, німоче плаче серце дівоче, ах обніміть мене, задушіть мене, випийте жарини з моїх грудей, вицілуйте мою дівочу розквітлу жагу. Німоче стогне серце дівоче, німоче плаче, німочу ніч.
Михайло Яловий, що мешкав у будинку Слова, належить до когорти розстріляного відродження. Його доля, як і долі інших митців того часу, була, на жаль, типовою та трагічною. Арешт, надумані звинувачення, заслання, розстріл, а через роки – реабілітація.
Вимученими стежками прийшов я зі степу, щоб запалити загасло ватру ваших душ. Прийшов я, хто стане на шляху мені, той візьме на голову камінь. Вогненне слово прийдешніх днів розкрило замкнені уста. Ручаєм джерельних вод над безодною мінус стоїть по той бічності хрест.
Подкаст виготовлено за підтримки Українського культурного фонду та Міністерства культури Люксембургу.